dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 12 vjet nga sulmet e NATO-s kundër sanqeve serbe, Kosova kujton rëndësinë e ndërhyrjes. Kosova dhe Maqedonia të heqin barierat për biznesin, tha presidenti Pacolli në Shkup. Turqia bllokon NATO-n që të marrë komandën e operacioneve ushtarake në Libi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tregu që është më afër është treg i mirë, ndaj duhet të hiqen barierat për biznesin kosovar, ka kërkuar presidenti Bexhet Pacolli në ditën e dytë të vizitës së tij në Maqedoni. Gjatë ditës ai do të ketë takime të tjera në komunën e Tetovës. Kallësit nga Shkupi, sjell korrespondentja jonë Zerjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia dhe Kosova duhet të angazhohen më seriozisht për kapërcimin e të gjitha barierave në bashkëpunimin ekonomik, ka theksuar presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli në forumin e biznesit Maqedoni-Kosovë që mbahet në Shkup. Presidenti Pacolli gjithashtu para biznesmenëve kosovar dhe atyre maqedonase shprehur se tregu më i mirë është tregu i cili është më afër, andaj sipas tij bashkëpunimi mes dy vendeve është i domosdoshëm. Ndërkohë ministri i ekonomisë së Maqedonisë Fatmir Besimi vlerëson se Kosova është shumë e rëndësishme për Maqedoninë, andaj dhe qeveria maqedonase ka intensifikuar një varkë aktivitetesh për të lehtësuar bashkëpunimin mes dy vendeve fqinje.
Forumi i sotëm i biznesit organizuar ndërmjet biznesmenve të Kosovës dhe të Maqedonisë është në kuadër të vizitës zyrtare që presidenti i Kosovës ka realizuar në Maqedoni këta dy ditë dhe rëndësia e këtij takimi është që bashkëpunimi i deritashëm i shkëlqyer politik ndërmjet dy vendeve tona do të ndryshojmë nëse ka një përcjellje adekuate dhe cilësore edhe në fushën ekonomike.
Por kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini vlerëson se ndërkohë që Kosova ka eliminuar të gjitha barierat që kanë të bëjnë me importin, këtë ende për fat të keq nuk e ka bërë Maqedonia kundrejt biznesit kosovar.
Është një nga barierat byrokracia kufitare, mospranimi certifikatave me origjinë, të cila tash janë të rregulluara me CEFTA-n dhe shumë gjëra të tjera të cilat ato janë më tepër jo formale, janë më tepër jo tarifore se sa ato tarifore, sepse infrastruktura e dy shteteve është duke u avancuar ka bashkimi evropian.
Ndryshe presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli gjatë ditës së dytë vizitës së tij në Maqedoni do të qëndroj pasdite në Tetovë ku do të pritet nga kryetari i komunës Sadi Bexheti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në përvjetorin e 12 të fillimit të fushatës së bombardimeve nga aviacioni NATO-s mbi qytetet serbe, ekspertët e sigurisë dhe analistët politik në Kosovë e vlerësojnë lart fushatën. Në anën tjetër, politikanët serbe kanë quajtur të panevojshëm bombardimin, edhe pse kanë qasje të kundërta rreth shkaqeve për të cilat edhe u iniciua fushata. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bombardimet e para mbi qytetet serbe në ish Jugosllavi nga aviacioni i NATO-s më 24 mars të vitit 1999 shënuan fillimin e përfundimit të agonisë së shqiptarëve të Kosovës nën regjimin e Serbisë. Ky është opinioni i analistëve të çështjeve politike, ekspertëve të sigurisë dhe qytetarëve shqiptar në Kosovë. Ata e përkujtojnë 12 vjetorin e intervenimit të NATO-s si një mrekulli, por edhe si frikë dhe ankth nga hakmarrja e forcave serbe mbi ta për shkak të këtyre bombardimeve. Agim Musliu, ekspert për të sigurisë, vlerëson se nga perspektiva e sotme shihet qartë arsyeshmëria e bombardimeve të NATO-s mbi qytetet serbe.
Intervenimi i NATO-s në Kosovë ka qenë i arsyeshëm dhe i bazuar në të drejtat elementare të drejtave të njerëzit, do të thonë çështje humanitare, për të shpëtuar një popull nga sfarosja e pjesme apo e tërësishme. Kjo kampanjë i ka parapritë humbjes së luftës së Serbisë në teren.
Mendim të ngjashëm lidhur me intervenimin e aviacionit të NATO-s mbi qytetet serbe ka edhe Halil Matoshi, analist i çështjeve politike. Ai përkujton mbrëmjen e 24 marsit 12 vjet më parë.
Unë kam qenë brenda Kosovës në Ajvali ku edhe praktikisht ka rënë Tomahawk ku i parë në njësitë speciale të forcave serbe dhe ajo ka qenë domthonë fundi i agonisë se një popullit e tërë, nga perspektiva e sotshme mund të shihet se doli i drejt po të kuptimi i shteteve të fuqishme perëndimore se intervenimi humanitar ja vlen.
Por Milan Ivanović, lider i serbëve të veriut të Kosovës, e ka quajtur fushatën e bombardimeve të NATO-s mbi saqet serbe shkelje të ligjeve ndërkombëtare. Ata e quajtën aksionin Angel i mëshirshëm për shkak të kinse katastrofës humanitare. Kemi pare dhe pas 12 vjetësh, kur gjërat janë më të qarta se nuk ka pasur arsye të vërtet për bombardim, tha Ivanović. Por Dragiša Krstović, politikan serb nga Kosova Qendrore, thot se problemet në Kosovë kanë qenë evidente, me gjithë faktin që sipas tij bombardimi ka qenë i panevojshëm. E di që problemi ka qenë serioz. Problemi për shkak të cilit edhe është ndërmarrë bombardimi ka qenë vërtet serioz, por megjithatë mendoj se ka mundur të zgjidhet me ndonjë mënyrë tjetër të presionit, me mjete politike, diplomatike si dhe me mjete të tjera, tha Krstović. Në anën tjetër, disa qytetarë shqiptar të Kosovës thonë se nisja e bombardimeve mbi saqet serbe kishte ngjallur emocione të dyfishta. Kosumjeku rrëfen.
Po e kemi prit me një gëzim të madh për arsye se jemi kanë të kupum, mirë po kemi pas edhe vështërsi sepse masi ka sulmu NATO, ata janë kundërvy popullit të pambrojtun.
Ngjashëm thotë edhe Afërdita Hoxha.
Ka pas frikë, po ka pas edhe lumturi, do më thonë ka qenë diçka që janë shku paralel.
Por Matoshi e shpjegon kështu situatën e atëhershme.
Vet okti i hakmorjes neve na bonte të kuptonin se po i vinte fundi atij regjimi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit, valonat e liqi ju njeh me bllokun e lajmeve.
Kundërthënjet dhe akuzat të cilat prekin presidentin dhe kryeministrin e Kosovës nuk do të zbehin interesin për investime në shtetin më të ri të Ballkanit, ka deklaruar Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre. Kusari Lila po merr pjesë në Baltimore në një summit investimesh për Ballkanin. Bizneset para së gjithash do të shikojnë funksionimin e institucioneve dhe legjislacionit, tha për agjencin Reuters numri 2 i ekzekutivit kosovar. Duke folur për akuzat e bëra në raportin e dikmartit, Kusari Lila theksoi se raporti nuk sjell asnjë provë, derisa lidhjet kundërthënëse të presidentit Pacolli me Kremlinin janë çështje të së shkuarës. Komandanti kryesor i NATO-s, admirali amerikan James Stavridis, u takua në Ankara me udhëheqësi turq për të diskutuar mbi hezitimin e Turqisë që NATO-ja të marrë rolin komandues në operacionet në Libi. Bisedimet vinë në kohën kur ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se koalicioni ndërkombëtar duhet të respektojë rezolutën e Këshillit të Sigurimit dhe jo të përdor atë si justifikim për rrëzimin e regjimit të Gaddafit.
Bir taraftan NATO görev üstlenirken diğer taraftan
nuk e shohim të përshtatshme për NATO-n të marrë përsi për një mision të tillë kur forcat e koalicionit paralelisht kryejnë operacione të ndara, tha Davutoglu. Pas sulmeve të natës së shkuar, forca ajrore e Gaddafit nuk ekziston më si forcë luftarake, deklaroi marshalli britanik Greg Bagwell, i cili është një nga drejtuesit e operacioneve ushtarake kundër caqeve të sundimtarit libian. Raportet nga terreni flasin për bombardime të forcave qeveritare kundër spitalit në qytetin e Misratës që mbahet nga rebelët. Rusia ka ndaluar importin e ushqimeve nga katër rajonet të Japonisë për shkak të shqetësimeve në rritje mbi radioaktivitetin. Tërmeti dhe tsunami 11 marsi shkaktuan dëmtime në centralin bërthamor të Fukushimës. Vendimi vjen pasi autoritetet japoneze gjetën nivele të larta rrezatimit tek uji dhe 11 lloje zarzavatesh. Shtetet e Bashkuara dhe Australia kanë pezulluar importin e bulmetrave nga disa rajone të Japonisë. Hong Kongu ka kërkuar nga Tokyo të shtojë kontrollin mbi mishin, vezët dhe frutat e detit. Kanadaja për momentin vetëm do të shtojë masat e mbikëqyrjes mbi mallrat japoneze, por nuk do t'i ndalojë ato. Kryeministri i Portugalisë José Socrates ka dhënë dorëheqjen pasi parlamenti nuk miratoi planin e tij ekonomik. Socrates tha se opozita i hoqi qeverisë kushtet e qeverisjes, çfarë shtyn atë të largohet nga detyra. Një ushtar amerikan është dënuar me 24 vjet burg pasi ka thënë se plani ishte të vriste njerëz në bashkëpunim me katër ushtar të tjerë. Në shënjestër do të ishin civilët e paramatosur afgan. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikës kthehemi pjesës tematike. Të gjithë përpiqen t'i vënë një emër ndërhyrjes ushtarake në Libi. Disa e quajnë humanitare dhe të tjerë imperialiste. Debati ka shoqëruar dhe ndërhyrjet e ngjashme në të shkuarën, nga Kosova në Irak. Kronika e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel. Derisa bombat e NATO-s bien mbi Libi, për çdo ditë dalin zëra që dënojnë ndërhyrjen e realizuar pas miratimit të Kombeve të Bashkuara. Në mesin e MTZ-shmëve kundër ndërhyrjes është udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatullah Ali Khamenei.
Mikhasit komakishun konit, aslehebeshun bedit, emkanat bedit, zedde havai bedit.
Rebelët po bombardohen, ju duhet i kishit ndihmuar, t'i jepnit armë dhe armë kundërajrore. Në vend të kësaj pritet një muaj dhe vështronit vrasjen e një kombi. Tani doni të hyni. Ju nuk erdhët për të mbrojtur popullin, por jeni pas naftës së Libis, tha Khamenei duke ju drejtuar NATO-s. Edhe kryeministri rus Vladimir Putin ka vënë pikë pyetje vendimet e OKB-s dhe të NATO-s, duke i krahasuar ato me thirrje mesjetare për kryqëzata. Nuk ka mbetur pas askina e cila ka bërë thirrje për armpushim. Në mesin e kundërshtarëve është dhe një vend antar i aleancës, Turqia. Ankara e zyrtare përsërit se Libia duhet i zgjidhë çështjet e brendshme pa ndërhyrje nga jashtë. Por pavarësisht kritikave, mbrojtësit e ndërhyrjes ushtarake pohojnë se sulmet ishin nevojë urgjente për arsye humanitare. Në zemër të debatit rreth Libisë është një nga pyetjet më sfiduese të politikës së jashtme sot. Kur ka të drejtë një shtet të ndërhyjë në punët e tjetrit? Pushtetësit e ndërhyrjes bazojnë kryesisht në parimin përgjegjësi për të mbrojtur civilët. Parimi i mbrojtjes së civilëve i ka rënjet në kujtimet e Holokaustit dhe në gjenocidet e kohëve moderne në Bosnjë, në Darfur dhe në Ruanda. Partizanët e parimit përgjegjësi për të mbrojtur e shohin përdorimin e forcës ushtarake si mundësinë e fundit. Ndonse parimi në fjalë ka fituar mbështetje gjithmonë më shumë gjatë dekadave të fundit, shtetet ende kanë mos marrëveshje rreth kohës dhe rrugëve të ndërhyrjes ushtarake. Shahshana Kyoshi, ekspert pranë Royal United Institute në Londër, thotë se debati rreth Libis është pasionant për shkak të dy ndërhyrjeve të mëhershme në vendet muslimane, ato në Afganistan dhe në Irak.
Even if states have accepted sovereignty can't be used as a shield.
Edhe pse shtetet e pranojnë sovranitetin, ky fakt nuk mund të përdoret si justifikim pas të cilit mund të fshihen sulmet ndaj civilëve. Ky justifikim ka psuar goditje në veçantë nga dy ndërhyrjet e 10 viteve të fundit, të cilat së paku pjesërisht kanë pasur dhe arsye humanitare, thot Joshi për Radio Evropa e Lirë. Edhe fakti se një tretë e vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit abstenuan për rezolutën që lejon ndërhyrjen ushtarake në Libi, është dëshmi e shqetësimeve të shteteve për parimin përgjegjësi për të mbrojtur. Rusia, Kina dhe India ishin në mesin e shteteve që abstenuan. Për Joshin, shqetësimet e këtyre vendeve kanë një shpjegim.
If the responsibility to protect mutates into a sort of license.
Nëse përgjegjësia për të mbrojtur transformohet në një lloj licence të perëndimit për të ndërhyrur për ato çështje që këto shtete i quajnë probleme të brendshme, apo i kufizon këto vende për të përdorur forcën kundër lëvizjeve të armatosura brenda territorit të tyre, kjo do të ishte një shqetësim shumë i madh për këtë grup shtetesh, sqaron Joshi. Rusia, Kina dhe India po ashtu kanë kundërshtuar edhe ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, që çoi së pari në protektorate më pas në shkëputjen nga Serbia, apo në ndarjen e Serbisë siç e interpretojnë këto vende. Ky është një lloj fati që këto shtete duan ta shmangin. Nëse ndërhyrjet ushtarake për të mbrojtur civilët i detyrojnë shtetet të marrin vendime të vështira, a nuk kupton kjo se nuk duhet bërë asgjë për të ndaluar krimet? Shumë do të thoshin se kjo është zgjedhja më e keqe e mundshme.
Just because we can't intervene everywhere doesn't mean we have to intervene nowhere.
Vetëm se nuk mund të ndërhyjmë kudo nuk do të thotë se nuk duhet të ndërhyjmë askund. Vlerësimi bëhet për çdo rast duke marrë parasysh arsyet humanitare dhe shqetësimet strategjike. Nuk ka arsye pse të mos gjejmë një baraspesh të këtyre faktorëve kur artikulojmë politikën e jashtme, shprehet Joshi. Ata që e kanë ndjekur këtë debat e din mirë se baraspesha është e vështirë për t'u arritur. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. 12 vjet nga sulmet e NATO-s kundër saqeve serbe, Kosova kujton rëndësinë e ndërhyrjes. Kosova dhe Maqedonia të heqin barierat për biznesin, tha presidenti Pacolli në Shkup. Turqia bllokon NATO-n që të marrë komandën e operacioneve ushtarake në Libi. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni edhe në orën 16:21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni, por edhe t'na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites, nga Praga miru dëgjofshim.